Insírete. Traballa agora na túa presentación e insire unha táboa. Realiza os seguintes pasos para completar o adestramento. Paso 1. Abre LibreOffice Impress e carga o arquivo fase 3-baixo, nome e apelidos-baixo, v3.odp. Paso 2. Le con atención a diapositiva titulada Elementos Multimedia.Táboas. Atoparás consellos sobre a utilidade de empregar táboas para presentar datos nunha presentación. Paso 3. Engade unha nova diapositiva despois dela. Se é preciso, aplícalle o mesmo deseño que as do resto das diapositivas da presentación. Paso 4. En propiedades da diapositiva, escolla a dispositiva coa disposición título e contido. Paso 5. Esta diapositiva debe conter 1. Como título, exemplo de como inserir unha táboa nunha diapositiva. Podes darlle cor ao título para mellorar o contraste do texto. 2. O texto Parque Automobilístico en España nos anos 1970 e 2021 no bloque de contido. 3. Unha táboa que ocupe o espazo restante da diapositiva. Podes axudarte do rato para cambiarlle o tamaño. Esta táboa debe cumprir as seguintes condicións. Condición 1. Datos da táboa. Parque Automobilístico en España nos anos 1970 e 2021. Podes obter estes datos no apartado 2.3, Rastro do Coñecemento. Condición 2. Filas e columnas. Número de camións, furgóns e furgonetas e motocicletas nos anos 1970 e 2021. Recorde a etiquetar correctamente as filas e columnas da táboa cos nomes correspondentes. Condición 3. Formato de número, punto de miles e millóns. Condición 4. Deseño de táboa coa caixa de primeira columna marcada. Paso 6. Visualiza a presentación e comproba que a táboa se amosa correctamente con todos os datos. Paso 7. Garda o arquivo modificado co nome fase 3-baixo, nome apelidos-baixo, v4.odp no cartafol do proxecto. Paso 8. Exporta o arquivo a PDF e garda-o no mesmo cartafol. Comproba tamén que no PDF se visualiza a táboa con todos os datos correctamente.